Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javorte së shtunës me liturgjinë e fjalës së Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 31 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Dëgjues të nderuar, tema kryesore që trajtohet nga leximet biblike të kësaj si diele është përdëllimi i Zotit ndaj njerëzimit, ndaj çdo njeriu pa dallim. Pra, porosia kryesore e leximeve biblike të kësaj si diele është kjo: Zoti është mirësi, Zoti është dashuri, Zoti është i mëshirshëm, Zoti është i butë, Zoti fal çdo njeriu që pendohet dhe përmirëson veprat e tij të këqija. Çdo njeri që vendos të largohet nga e keqja. Pra, në këtë diele kremtojmë zemër madhësin, dashurinë e pakufishme të Zotit që na përqafon, duke ndryshuar e prishur planet atyre njerëzve të cilët mendojnë se mund të ndërtojnë botën me fuqitë atyre njerëzore, duke krijuar vetëm pengesa e vën vetëm kufi, sipas dëshires e leverdisë të tyre. Zoti e do jetën, Zoti do njeriu dhe shpëtimin e lumturinë e tij. E tërë veprimtaria e Jezu Krishtit është zhvilluar pikrisht për këtë qëllim kryesor, që dëshmojnë vet fjalët e shelbusit në ungjillin e kësaj së diele marrë nga Shën Luka. Biri i njeriut erdhi ta kërkoj e ta shelboj atë që pati humbur për shkak të mëkatit. E ne e dim se mëkati e sjell njeriu deri në vdekje. Zoti pra nuk pushon se thirrurin në pendesë e në kthim tek ai, burim i jetës dhe gur e mshires. Për se cilin njeri, për se cilin prenesh për sëritet thire që Jezu Krishti ja drejtoj Zakeu për të cilin do të dëgjojmë në ungjillin e kësaj së diele. Zbrit shpejt, sepse sot do të vi të rri në shtëpin tënde. Sa do që jemi të vegjel me shtatë, si kur ishte Zakeu, për shkak të gabimeve, të mkateve, për shkak të pabesnikrive tona ndaj Zotit e ndaj të afërmit ton, megjithatë, askush nuk përjashtohet nga mundësia e shpëtimit dhe shërbimit, nga mundësia e kthimit tek Zoti, që do të thotë kthimit në jetë. Zoti secilit njeri, çdo mëkatar, i jep mundësinë dhe rastin për të penduar për mëkatet dhe gabimet dhe për të kthyer në rrugën e drejtë e të vërtetë e për të bërë njeri i lirë. Pra, edhe ne, sikur Zakeu, duhet të përpiqemi ta kërkojmë Zotin, t'i përgjigjemi thirrjes së tij hyjnore, t'ja hapim zemrën tonë njerëzore që ai të vi tek ne për të ndajur me ne, për të fituar kështu shpëtimin e shpirtit dhe lumturinë e pasosur. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë porosin që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Urtis. O Zot, mbar bota para teje, është por si pak pluhur peshore dhe por si një pikë vese agimi që bie në tokë. Por ti ke dhimbje për gjithçka, pse gjithçka mundesh, ti bën kinse si shem katët e njerëzve që ata të pendohen. Vërtet, ti do gjithçka është dhe surren asgjë që ke krijuar, sepse po ta kishe rryer ndonjë send, nuk e kishe krijuar. E si do të mbetet në jetë ndonjë send, po të mos doje ti? Ose si do ta ruan të jetën, po të mos e kishe thirrur ti në jetë? Por ti i kursen të gjitha, sepse janë të tua ato, Zot, jetë dashës, sepse shpirti yt i paprishëm ndodhet në gjithçka. Për këtë arsye, pak nga pak, i ndëshkon mëkatart, i ndëshkon dhe i qorton për mëkatet e tyre, që ta lën pa udhësin e të besojnë ty, o Zot. fjala e Zotit.
Le të lavdrojnë, o Zot, të gjitha veprat e tua. Do të lartësoj, o mbret hyj im, dhe do të bekoj emrin tënd për gjithmonë e jetës. Çdo ditë do të bekoj dhe do të lavdëroj emrin tënd. Zoti është vetbutësia e mëshira, i ngadalshëm në zemrim dhe plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për të gjitha krijesat e veta. Le të lavdërojnë, o Zot, të gjitha veprat e tua, e le të bekojnë shejtërit e tu. Le ta tregojnë lavdin e mbretri sate, le të kuvendin për pushtetin tënd, për tua shpalu njerëzve gjithë pushtetësin tënde dhe lavdin e madhërisë mbretri sate. Mbretria jote është mbretria mshushme, pushteti yt prej breznije në brezni. Le të lavdërojnë, o Zot, të gjitha veprat e tua.
Lexim prej letrës së dytë të Shën Paulit apostull drejtuar Selanikësve. Vlezër, lutemi për herë për ju që hyi yjin t'ju bëjë të denjë për thirrjen e vet dhe me fuqinë e vet t'ju bëjë taft të kryeni çdo të mirë që dëshironi dhe fen tuaj ta bëj vepruese. Kështu emri Jezusit, Zotit ton, do të madhrohet në ju dhe ju në të nësajt hirit hyjit ton dhe të Jezu Krishtit Zot. Në lidhje me ardhjen e Zotit ton Jezu Krishtit dhe me bashkimin ton rreth ti, ju bëjmë lutje vlezër, mos lejonit merreni mensh dhe as mos u trazoni për shkak të ndonjë vegimi kinse profetik, ose të ndonjë fjale, ose të ndonjë letre kinse të shkruar për nesh, thua se ja arriti dita e Zotit, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi hyri në Jerihon dhe po kalonte nëpër qytet. Dhe ja, një njeri që e quhej Zakej, i cili ishte kryetar grambledhës dhe pasanik, dëshironte të shihte kush është Jezusi, por nuk mundte nga populli sepse ishte me shtat i vogël. Këndej ulshua vrap përpara, shkoi e hipi në një fik për ta parë sepse andej do të kalonte Jezusi. E kur Jezusi erdhi në atë vend, shikoi përpjet dhe i tha: Zakej, zbrit shpejt, sot do të vi të rri në shtëpinë tënde. Zakeu zbriti me nxitim dhe pranoi plot gëzim. Të gjithë ata që pan filluan të nynikasin: Ktheu të rri te një mëkatar, thoshin. E Zakeu ngrit në këmb dhe i tha Zotris: Ja Zotri, gjysmën e pasurisë u ajap skamnorve. E nëse ja kam bërë ndo kuj, ndo një të padrejt ja kthej katërfish. Atëre, Jezusi tha, sot i erdhi kësaj shtëpije shpëtimi, sepse edhe ky është bir i Abrahamit. Ja, biri njeriut, erdhi ta kërkoj e ta shelboj atë që pati humbur. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 31 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë, pra homelinë kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga franciskani shqiptar nga Gjakova, at Anton Dua. Ta dëgjojmë së bashku.
Vëzër e mutra, besoj se nuk do të ishte vështirë ta pranonim thënien nga libri i Urtis, se bota është pak pluhur në peshore dhe një pikë vese në agin. Pra, vetëm pakës pluhur në kahazim, se sa gjindet rërë në hapsirën e gjithësis, dhe një pikë vëse në kahazim me ujin që gjendet në trupa tjera qëllor. Ne e kuptojmë këtë paraqitje. Kjo është një kahazim i vlefshmërisë, nga të cilat njëra është vetë Zotin. Por kjo gjë e vogël që quhet botë, për Zotin nuk është një gjë e parëndësishme. Ai këtë botë nuk e matë me njësit matëse që i përdorim ne, e të cilat shpesher janë pasigurta në duart e njeriut. Njeriu me këto njësi manipulon, diku i zgjat, diku shkurton, dhe i ndërron në mënyrë të ndryshme, varësisht nga interesat personale. Ndërsa Zoti ka mënyrë kajt ndryshe në vlerësimin e gjërave dhe të njeriut. Ai posedon matjen e gjithë dishmërisë, me të cilën e përfshin çdo gjë dhe e paraqet në matësin e përsosmërisë dhe në ligjin e vet. Askush pra nuk duhet të ketë frikë se do t'i zvogloj të mirat apo t'i zmadhoj të këqijat. Duhet ta flakim këtë frikë kur flitet për Zotin, edhe pse ndoshta kemi përjetime jo të mira me njerëz, posaçërisht ata të cilëve u është dhënë pushteti, të cilët të vlefshme u marrin vlerën ndërsa të kalbërën e veshin me arë. Nuk të ishte mirë që të mos i përmendim edhe disa veti të Zotit në cilin besojmë, cilat me të vërtet janë një puhi e butë dhe e ngrohtë në stuhit e ftofta nga cilat jo vetëm që thehet kallami i Krisur, por që veshën lisat e shëndosh vetëm e vetëm se janë vrejtje për ata që asë në vete, asë në bi vetën nuk kanë asë gjë, përveç fuqis vjedhur nga cila jo vetëm që fiket kandili që të mënë, por fiken edhe dritat e reflektora e fuqishëm, vetëm që të mos shofin të tjiret në ta gjendjen e pikluar dhe fotografin e deformuar njërzore dhe të krishter. Zoti ka dhembje për të gjithë, nëryshe as nuk mund të amendojmë, në qovë se me qëfar dë mënyre do të paracitnim atin i cili nuk është i tilë, nuk do të ishte atë, po të quaj ashtu, nuk do të ishte idej për atë emër, po të dilte në balë të qëfar dë bashkësie si i tilë, do të ishte fatkesi. Zoti jonë është atë, balë, atë i të gjithëve. Kudo dhe kur do që të lajmërohet njërimi njërzor në qëfar dë mënyre, pra në ti është butësia, ndjeshmëria, ngushëllimi e ndihma e përcjellur me mëshirë. Kjo prezencë e Zotit afër njeriut në nevojë nuk është një gjë e rëndom që duhet në mënyrë instinktive të ndodhë, por është mirësi me plot vetëdijsim dhe përgjigje në obligimin e brendshëm si dhe të qenurit besnik ndaj vetvetes. Për Zotin librin e urtimit thuhet: "Ti bën kinse si sheh mëkatet e njerëzve." Ne e dim pse. Vetëm mirësia mund të na nxjisë në mirësi. Të gjitha masat tjera shpeshherë bëhen barut i cili mbledhet në zemrën e njeriu e formohet një bombë. Është një gjë rrezikshme për ata që e bartin në zemër, si dhe për ata që e kanë punuar në ndërtimin e saj. Vetëm mirësia e mund të ashpërën, të papërkurën, lërën, kryenësinë. Atësia është një orë zhuese për bisinë. Sa larg vëllezër e motra jemi nga shpirti i Zotit, sa pelim shtim në marrëdhënie tona të përditshme. Edhe ne shikojmë në mes gishtave, por jo në rënjën e dobësitë e vëllezërve tanë. Në këto gjëra i kemi hapur katër sy. Nëse në të njëjtën kohë mbyllim syt para aftësive, sukseseve e përparimeve të tyre. Të gjithë këto i zhvlefsojmë, nënçmojmë vetëm se ne jemi mbetur mbrapa në krahasim me ta. Smira na e brejnë zemrën e shpirtin. Bëhemi leproz e nuk jemi të vetëdijshëm se smira në një mënyrë është lavdat për ata në cilëve ne kemi smirë. Dhe tani, duke e një kur shkrimin shenjtë të kësaj dile, na vjen një freski në librën e urtis. Ku thot, por ti kursen të gjitha, sepse janë të tua, o Zot jetë dashës. Me plotë drejt në këtë moment mund ta ndjim një butësie pa u friguar se do ta humbim do pak dinjitetin tonë. Kjo është me të vërtet një oaze fjalës së Zotit e lëshuar në shkretëtirën tonë. O Zot jetë dashës. Janë duke i vjedhur jetat ata që urrejnë jetën. I vjedhen në tavolina ginekologjike dhe lufta. I vjedhin mjekët e prindërit, cubat e kriminalët, gjithë ata që në mënyrë jo të drejtë mbjellin vdekje. Sa shumë luftoj me mirësinë vetë kundër këtyre e lumja Nëna Terezë. Duke ditur gjitha këto, ndoshta do të thonim edhe ne, pak i ndëshkon në katarën. Sidomos në ata kopratë dhe panjenja që mendojnë vetëm në vetvetën. E në leximin e ditë që në pali lutët për Selanikasit, që hyu t'i bëjt të dej dhe me fuqinë vetë t'i bëjt të aftë që të kryen çdo të mirë. Si duket ishte optimisti madhë. Dhe se kishte arsye, se ishte bindur se ajo bashkësi ishte mbushur me shpirtin e Zotit. Këtu shtrohet pyetja, kisha e kisha të sot, a mbushen apo pozbrazen me dojnë në krishterizm e të krishterët? A kemi nevojë për lutje të njëjtë që e thot shpali, kur sa shofim çdo gjë na flet se nuk jemi të mbushur sa duhet me shpirtin e Zotit. Ndoshta ky mendim është i rrëmë dhe pesimist. Me çka krejt ne jemi të mbushur sot? Nuk duhet i numrojmë kur gjithë e dim shumë mirë se me çka. Duhet të zbrazim nga shumë gjëra që të fillojmë të mbushemi me shpirtin e Zotit, sepse për të dyat në të njëjtën kohë nuk ka vend. Rasti i Jerihonit mund të jetë një ulltrëguese nxitje për gjitha rastet tona. Si duket, Zakeu, si krye doganier, tër kohën e fundit është zbrazur. Mund të paramendojmë se me mito e hajni ka arritur plotësinë e pasurisë. E kjo ishte në anën tjetër një zbrazje në shpirtin e tij, në brendsinë e tij. E ka ndjerë dhinjën dhe plokshtinë për shkak të urisë shpirtërore. Ka ndjerë për atë i cili jep bukën pas cilës nuk ka më uri dhe dëshiron të shoh. Kush është Jezusi? Mu kjo uri është tyri që të hypë në fikë për ta parë. Në fillim pa të më thënë se për Krishtin çdo kush është i rëndësishëm, për atë edhe nuk e anashkalon kërken. E thret Zakeun që të zbres, që të shërën të rrinë në shtëpinë e ti, duke mjëzë mos i avërveshën atyre që një katnin, kthehu të rritë një mkatarë. Me gjitha të birë njeriu të ka artë të kërkoj e ta shëlboj atë që pati humbur. Nga dëshmëria e këtij njeriu të vogël, i cili me një qasë si tërsi bëhet njeri i madh e mahnit Jezusit. Do të kthej katër fish atyre që u ka bërë të padrejtë. Gjysmën e pasurisë do të ja skandalojmë. E si pasojë këtij veprimi, ishte shëlbimi i tij. Pasi që ka zbrazur nga vetja shumë çka, është mbushur me vlera të vërteta. Në thirrjen e Krishtit, Zakeu zbrit shpejt. Vëllezër motra, ta ndërrojmë këtë emër me emrin e tonë, se cilit njeri, sepse të gjithë kemi nevojë të zbresim nga fiku, ku kemi mbledhur e mbledhim ende frutet e helmuara të të këqijave të vjetra e të reja. Mu në këtë dru, Zakeu vjen drejt tek njohja e të mirës e të keqës, zbret shpejt që ta pranoj frytin e krahkrorit të Marisë. E kaluara mbeti, pas ti, ardhmëria filloi jetën e ti. Ardhmëri e qartë dhe më gëzueshme në pasurinë e mbetur pas ndarjes, por më begatshme dhe e bekuar për shkak të pasurisë së re, plotësisë në Zotin. Të veprojmë edhe ne kështu, të zbrazim çdo gjë që nuk i përket Zotit e çdo ditë të mbushemi sa më shumë me shpirtin e Zotit. Amen.
Dëgjuat e Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dhe gjuhës të nderuar para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në internet në këtë adres.
www.radiovatikana.org
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë levduar Jezu Krishti.